Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 5-nji fevraly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Kaspiň türkmen kenarına ýüzler çödüglüniň maslygy akyp çykdy. Lewaplar COVID-19 wagtynasy üçin elektron sağlyk kitapçylaryny ýedinmäge gysganýar. Gepleşigimizde şu we beýle maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşa senatorlarının iki partiyalı toporu Rus opozisiya lideri Aleksey Navalny'nin zehirlenmeğine katnaşan Rus resmilerine karşı tədi ve yörüytü maksatlı sanksiyaları girdiyen kanun taslamasını hödürleyer. Moskvanın kaziyeti Navalny nerv agenti bilen zehirlenip Germaniyada becergalyan vaqt ona karşı ozol çıkarılan hükümün şertlerini bodan üçün 3 yıl tövrek möhlet bilen türme tutuluğunu hüküm etdi. Kanun taslaması şondan bir gün son 3. fevralda hödürlenni. Navalny ve golda uçları onun Rus prezidenti Vladimir Putin'in buyruğu bilen zehirlenenin aydiyarlar. Kanun taslaması administrasiyanı Kremlin kimik ve biyolog yarıqların olunulmağını qadağın ediyen abaşa kanunlarını bodup bodmanın anıqlamağı uruqduruyar. Opozisiya siyasatçısı Aleksey Navalny'nin tutsuq edilmeği hem de protestçilerin basılıp yatırılmağı boyunca Günbatar yurtlarının ediyen Berk tanqidinin arasına Evropa Birleşiğinin daşarı siyasat başlığı Josep Borrell 3 günlük sapar bilen 4. fevralda Moskva varyar. Borrell'in Rus resmileri bilen geçiriyen gepleşiklerinin baş teması Rusiyanın Navalny çemeleşigi hem de demonstrantları basıp yatırmağı bolur. Navalny'nin tutsuq edilmeği ve türme basılmağı yurt boyunca Müngler çadımlık demonstrasiyalar tutuşturdu. Borrell saparın devamını anık talaplarını Kremle yetirecek dününü utayar. Moskva, Navalny'nin boşadılmağı boyunca edilen çağırışlara kulak asmayar. Rusya'nın daşarı işler ministri Sergey Lavrov 3. fevralda Günvatarı kararı reaksiya bildirenini Çin'den aşmak dayıpladı. Kreml hem Moskva basış etme üçün edilen istenlik tağırlığa babatına öz pozisyasını anık məlim etdi. Metbuot vekil Dmitri Peskov Moskva, Brüssel bilen katnaşıkları üstürme üçün her dad etmäge taýýar ýöne Kreml Navalny meselesini öwütni sihat dinlemäge taýýar däl diýdi. İranı köpürlük türme tutsuğluğu bilen ýüzbeýit bolan aslı İranlı Britan Akademiýasy Britaniýa gaýdyp gelmek üçin Öýdüň dağlyk serhediň üstü bilen piýadalap Irandan gaçyp gaýdanyny aýdýar. Kamil Ahmadi 3-nji fevralda Britan medpugutuna beren gurulmagyny öýdüniň türme hökümine garşy beren arzasynyň netijesini gyryp wasyna garaşýan wagty gaçyp gaýdanyny aýtdy. Men ýanyma päkli sumkamy birnäçe kitap we notebookumy aldymna gaýdy berdim diýip Ahmadi BBC bilen söhbetdeşlikde aýtdy. We öz ýany bilen ýyly egneşikem alanyny söýdüne goşdy. Howa suwuk boldy, ören suwukdy, meýdan garaňkydy, gaty gorkunçdy. Al Guardian bilen söhbetdeşlikde İran serhetçilerinden sowulmak üçin 1,5 metr çuňlukdaky gardy we ümürli howada Iraklı we Türkeli kontrabandaçylaryň geçýän ýolyny izläp gaýdanyny gurrun berdi. Ahmadi 2020-nji ýylyň dekabrynda düşman hökümet bilen hyzmatdaşlyk etmekde aýyplanyp 9 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Hemde $720,000 meşberine jerime tölemeli edildi. Ol ödüne bildirilýän günäni ret edýär. Rusiýa we İran sürgünçileri nişana almak üçin repressiýa tejribelerini daşar. Yurtlar üçin giňeldiýen iň awtoritar yurtlaryň hatarynadyr diýip Freedom House Azatlyk öýi täze hasabatyny aýdýar. 4-nji fevralda çap edilen hasabata görä Rus hökümeti öňki insiderleri we wehim hasaplanýan beýleki adamlaryň nişana almagyň guraly hökmüni esasan jany kasp edişlikden peýdalanyp daşary yurtlarda ören agresiw transmilli repressiýa çäreleriniň alyp barýar. Düýwe başada ýerleşýän hökümete degişli bolmadyk gurama 2014-2020-nji ýyllar aralygynda dünýä boýunça anyklanan 20 sanı canı kast edişlüğün ya da canı kast edişlük finansiyonun 7 sanatının Rus kampanyaları donaydiyar. Hasabatı göre İran rejimi 3 yurtta amala asırılan 5 sanı canı kast edişlük ya da canı kast edişlük finansiyonu bilen ilteştiriliyar. Pakistan, Azerbaycan ve Ahli Merkezadi yurtları Qazaqstan, Qırğızstan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın hücum tutsuk etme bir kanun deportasiya yalı tüsimleri ulanıp öz rayetlerini daşarı yurtlarda nişana alayan yurtların hatarınadır. Yurtun kaçmak bilen avtorita Tar rejimlerin amala asyryan gorkuzmalarynyň we zorlugynyň aman galmagy umyt eden adam hukuklaryny goraýan aktivistler, dissidentler, şol sanly olaryň maşgalaglary bütün dünýä häsiýetli zorluk we gorkuzmalar bilen ýüzbe-ýüz galýar diýip hasabata aýdýar. Hasabata görä 2014-nji ýyldan beri 79 BMC ýurtda pidalara garşy adamdan 608 sany güni fiziki transmilli hüjüm amala asyryldy.